Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Vajadzēja tribunāla izveida, kab izvārtātu Krīvejas pastrodotos kara nozīgumus. Latvijā, kā zināms, bija pirmo valsts, kura apvienoto nāciju organizācija starptautiskajā tīsā īsniedz deklarāciju par izsaistīšanos Ukrainas izsoktajā tīsvedībā pret Krīveju. Latvija ir arī tū valstu kūdulā, kas virza ideju par ANO tribunāla izveidi, kab izvērstu Krīvejas pastrodotos kara nozīgumus. Tribunāla idejas virzētoja vidā ir arī Lihtenšteina, Luksemburga, Beļģija, Pūlija, Albānija un citas valsts. Kā uzskata Latvijas viesnīgs ANO Andrejs Pildegovičs, balsojumam par tribunāla pret Krīveju izveidi ir jonotiek negaidot kara beigas. Tribunālam būtu jābūt salīdzinoši mozenkam, viršūtīs pret duci Krīvejas augstāko amatpersonu, kas pieņēma lēmumu par kara sokšanos. Tribunāls jau veidoja ar ANO ģenerālos asamblejas lēmumu, tā kā ANO drošības padomē pozitīvu balsojumu nav iespējams dabūt, ja mūt vārāk agresoru valstē Krīvējā, tur ir veto tīsebes, itē ir faktiski paralizējusi itos ANO struktūras darbu. Taču kādēļ Lečina jau pieredze starptautiski izmeklējot stropjot kara nozīdzniekus ir genocīda politikas veicējus pret mīrēgajiem dzīvotojiem. Nīderlandē darbojās starptautisko tīsa, kas pazīstama arī kā Hāgas tribunāls. Te ir galveno apvienoto nāciju organizācijas tīsu īstode. Par Hāgas tribunālu mēs visvairāk dzirdējam sakarā ar bijušos Dīnvidslāvijas karu. Godis apsūdzāto krāsla sēdēs Vasals Vazums augsta ranga serbu, horvātu un albāņu armijas veiru. Kara nozīgumim nav noilguma. Itē pagojušajā godā vairāk nekā 20 godus pēc Kosovas kara Hāgā bāzātais tribunāls pīspīda 26 godu cītumstropi par kara nozīgumiem bijušajam Kosovas atbrīvošanas armijas augsta ranga komandīram. 2017. Godā iz apsūdzāto krāslu apsasēdēs arī 72 godus vecais Bosnijas horvātu leiders Slobodans Praljaks, kurais tribunāla sēdes laikā īdzēra indīnu mira. Plašu rezonanci izraisīja tīsvedēba pret bijušo Bosnijas serbu armijas komandīri Ratko Mladiču, kam tika pīsprīsts mūža īslūdzējums, atzēstot jau par vainīgu genocīdā kara nozīgumos un nozīgumos pret cilvēci Bosnijas kara laikā. Atsagrīžoties pie Ukrainas, josaka, ka ANO ekspertu grupa jau ir pabējusi Kievis, Černigovas, Harkovas un Sumi reģionos atraduši porlīcinošus pīrodījumus, ka Krīvejas karavēri pastrodoši kara nozīgumus, timā starpā novis stropis izvarošanu. Ocijas kanāls ARD citē ANO ģenerāla sekretāru Antonio Guterresu, ka visas tos apsaudzēbis ir rūpēgi jo izmeklē, ka panoktu taisnēbu. Bet kas tad vispār ir kara nozīgumi? Starptautiskajos likumos nosacēti gadījumi, kaut kars ir atļauts saskaņā ar starptautiskajom tīsēbam, ja karš ir neizbāgams, ir jopīmārai noteikti nosacēmi, lai ierobežotu cīšanas. Civilīdzēvotojiem ir jonūdara pieci īspējas mazoks skaitījums, īpaši, kas skar uzbrukumus civilējai infrastruktūrē, piemēram, jūdiņa apgodē, ciportikas transportiešanas mazglim izslimnēcam. Arī spidzinošana, īrūča izmantošana, izvarošana ir kara nozīgumi. Kopš Krīvejas iebrukuma Ukrainā vairokas organizācijas vots pīrodējumus par kara nozīgumiem. ASV izmeklēšanas grupa Frontline atsevišķā portālā apkūpoja porbauda tūs, neatkarīgi no to, vai tūs izdarījusi Krīvejā vai Ukraina. Kopumā organizācija jau apstiprino 623 kara nozīgumus. Visvairāk tūs pastrodojusi Krīvejā vai Krīvejas karavēri, taču ir arī apstiprinotas ziņas par Ukrainas puses nozīgumiem. 24. Februārī paies gads kopš Krīvejas pilna mēroga sokto kara. Paredzams, ka apvienoto nāciju organizācija pieņems vēl vienu rezolūciju, atgodinot pasaulē par Krīvejas veiktajiem nozīgumiem un aicinot to uz kara pārtraukšanu. Taču tas namazināja nevainīgu īdzēvotoju cīšanas, ja atbildīgajiem ogrē vai vālē vajadzēs par savu rēcēbu atbildēt.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojs CMG Latgales balss.